katseaeg. 1830. aastatel, kui Põhja-Ameerikat haaras Kristuse tagasituleku ärev ootus, nuputati Euroopas, kuidas inimkond oma jõududega maailma ideaalühiskonna loob. Väga populaarseks sai sel ajal laul Viimse võitluse maale lahing otsustav toob, laul internatsionaali maailma uueks loob. See uueks loomine pidi kommunistliku suuna pooldajate arvates toimuma nimelt revolutsioonilisel teel. Varad ja tootmisvahendid on kommunistlikus ühiskonnas rahva ühine omand. Sotsiaalsed klassid ja eraomand puuduvad. Lapsed kasvatatakse üles ühiskondlikes asutustes. Järelikult puudub ka perekond kui selline. Kommunistlikus ühiskonnas annab igaüks võimete kohase panuse, aga vastu saab ta oma vajaduste kohase. Selline pidi olema see ideaal ühiskond. Sotsialistidel oli leebem arusaam. Üleminek kapitalismilt uuele ühiskondlikule korrale ei pea toimuma vägivaldsel teel, vaid ikka samm-sammult. Kommunistid andsid pisut järele, pakkusid sotsialismi kui ülemineku astet. Aga kuidas see kõik tegelikkuses ellu viia? 1905. aastal Venemaal katsetati, aga ei tulnud välja. Kuid siis asus appi seesama jumalavastase liikumise igivana algataja saatan ise. Ta puhus lõkkele esimese maailmasõja. Kaotajaks olid saari Venemaa ja selles vastastikuste süüdistuste segadikus õnnestuski luua 1918. aastal Nõukogude riik. Muidugi tohutute inimkaotuste hinnaga. Aga saatan pole kunagi inimelust palju hoolinud. Ühel õigel kommunistil olevat ülimaks ikka riiklikud huvid. Kommunist on ateist. Ta ei usu jumalat, aga usub marksismi. Marx ütles, jumal on ainult mask inimliku ahnuse ja ihade varjamiseks. Muidugi tuleb Marxi mõista. Tema juutidest vanemad astusid ristiusku nimelt just äriliste tehingute edendamise eesmärgil. Järgnevad 20 aastat oli selle kommunistliku riigi pingutav ülesehitamise aeg. Rõhk pandi raske tööstusele. Tavakodanikel oli suur puudus elatusvahenditest. Maal veel rohkemgi kui linnas, sest maamajandus kollektiviseeriti ja kõik läks riigi normideks. Normi vilja viidi linna pidulikus rongkäigus. Punalipp ees lehvimas. Riik müüs vilja välismaale valuuta saamiseks. Linnades oli eraettevõtlus natsionaliseeritud. Kuid arvestati sellega, et küll inimesed hädaga nii palju ikka varastada oskavad, et päris nälga ei sure. Varguselt tabamisel oli karistus karm. Esines kannibalismi juhtumeid ja mitte just vähe. Kapitalistlikust maailmast lahutavad piiri valvati kiivalt ja välismaale naljalt kedagi ei lubatud. Inimesed ju näeksid, et piiri taga elatakse paremini. Ka piiriäärses Baltikumis ei olnud nii kitsas kui sisemaal. Riigijuhtidel küll millestki puudu ei olnud, sest inimene on inimene ja hoolitseb eeskätt ikka iseenda eest. Aga mida teha nurisejate ja virisejatega, kes kaotasid usu kommunistliku paradiisi saabumisse? Nende dissidentide jaoks oli ulatuslik vanglate ja töölaagrite võrgustik. Hiljem muututi pisut leebemaks. Pandi nad hullumajja. Suurem häda oli võimule pürgijatega, sest kes juba kord tippu oli jõudnud, ega see oma kohta loovutada enam ei soovinud. Eesmärgi nimel tuli neidki rahvavaenlastena likvideerida. Päris tippu mahub ikkagi üks ainus. Sellest siis isiku kultus. Ehtne kommunist pidi olema külmalt kaalutleva südamega ja otsuse kindlalt halastamatu. Kommunistlik idee vajas levitamist, missiooni tööd. Kui ta levib üle maailma, siis on kommunism käes. Saatan jällegi tuli appi. Algas teine maailmasõda. Nõukogude riik väljus sellest võitjana. Kommunismi idee populaarsus maailmas kasvas tohutult. Moskvas asutati rahvaste sõpruse ülikool, kus noortele ilmapöörajatele vastavad haridust anti. Kommunismi poole pürgivaid riike ja riigikesi sündis kui seeni pärast vihma. Albaania riigijuht Enver Hoxha kuulutas uhkelt, et on igasuguse religiooni riigis juurteni hävitanud ja muutnud kogu rahva innukateks ateistideks. Oma enese isiku tõstis ta jumal inimese staatusesse. Tema riik oli kõige hermeetilisemalt suletud ühiskonnaga Euroopas. Rumeenias lammutati Bukaresti vanas linnaosas 26 kirikut ja 7000 elumaja, et asemele ehitada rahvaste palee, millest suurem on ainult Washingtonis asuv Pentagon. 60. aastatel oli tõsiseid tagasilööke. Novotšerkaskis oli toimunud rahvaülestõus. See suruti küll veriselt maha, aga pärast seda suurendati eelarves tarbekaupade osa. Kogu riigis asutati tihe salainformaatorite võrgustik. Üldiselt selle töö eest informaatoritele ei makstud, aga nad said mitmesuguseid soodustusi. Näiteks loa välismaale sõiduks või auto ostuks. Adventkoguduse pensionär jutlustaja Voldemar Viirsalu soovis külastada adventkogudust Saksa demokraatlikus vabariigis. Loa saamiseks kutsuti ta julgeoleku töötaja jutule. Vestlus toimus erapooletul pinnal Suure Jaani sööklas. Kõik pandi protokolli. Viirsalu luges kirjapandu läbi ja ütles, sellele ma alla ei kirjuta. Oot, muudame siis pisut. Kui näen või kuulen midagi riigi vastast, siis teatan. Tagasi tulles Viirsalu teatas, et riigi vastast ta seal ei näinud ega kuulnud. 1980. aastatel hakkas midagi tõsiselt muutuma. Uus nõukogude riigijuht võttis ette appelleerida tervele mõistusele, inimesele, inimeses. Tulemuseks oli, et kommunismi poole püüdlev üliriik kukkus kokku nagu tühjaks läinud õhupall. Temale antud katseaeg oli läbi. Võitluses paganlusega. Juulikuus 2018 puhkes meie riigis suur naiste nutujoru. Tähetark Igor Mang olevat nende usaldust kurjasti kasutanud, nende ummistunud tšakrate avamisel neid ahistanud ja käperdanud. Tšakrad pidavad budismi õpetuse kohaselt olema eluenergiat jagavad kettad inimeses. Aga vahel juhtuvad nad oma liikumisel umbe minema ja siis on inimesel paha olla. Astroloogidel olevat võime neid avada. Muidugi, kui nõukogude aeg usule jumalasse mõeldud ruumi oli inimestes oluliselt tühjendanud, siis oleme nüüd sunnitud vaatama, kuidas paganlus Eestis vohama on hakanud. Eesti vabariigi taassünni aegu elasin ma Saaremaal. Kui taipasin, et puhuvad vabamad tuuled, laskus mu hingele tohutu koorem. Inimesed, keda on õnnestunud võõrutada usust elavasse jumalasse, lasevad nüüd end petta paganlusest. Kui oleks kirjandustki, mida pihku pista jumala tundmise järgi janune jäile, 50 aastat ei olnud ju luba trükkida midagi vaimulikku. Mu abikaasa Voldemar äratas koguduse nõukogus mõtte, kas me ei peaks hakkama välja andma oma ajalehte. Temast sai siis selle toimetaja. Leht kandis nime Avatud kiri. Kuressaare väikese koguduse liikmetele tehti ülesandeks, iga üks kirjutab kas või paar rida. Voldemar ise silus neid. Leht saigi ära trükitud ja ei jäänud mitte ainsaks. Voldemari eestvedamisel võtsin minagi julguse kokku ja käisime oma perega neid levitamas. Inimesed haarasid ahnelt nende järele. Kus on see, kes siin tänaval ajalehti pakkus? Need lehed ei olnud mitte tasuta, kuid hind oli sümboolne. Käisin ka jalgrattal ümbruskonnas paarikümne kilomeetri raadiuses neid pakkumas. Ühele majale lähenedes pääses seal lahti kuri ketikoer. Aga tema tahtis enne minu murdma asumist teha väikese ülevaatliku ringi oma valdusaladel ja nii ma pääsesin kaitsva ukse taha. Teises kohas oli majavalvurist peni läheneja suhtes sellist õelust täis, et kihutas pererahva hädakisast hoolimata minu poole. Jäin liikumatult seisma. Tema hüppas. Niiske ninaots tonksas vastu minu lõuga. Siis laskus ta käppadele ja jäi mulle otsa vaatama. Šokeeritud pererahvas sai ta aeda tagasi tiritud ja ostis minult kõik, mida mul neile pakkuda oli. Aga lapsed. Mu hing valutas nende pärast. Enne kui nad elavad jumalat tundma õpivad, täidetakse nad juba idamaade paganlusega. Koolides oli veel mõnes mõttes segadus, mida nüüd tohib õpetada ja mida enam ei tohiks. Teadsin, et võimaluste aeg läheb ruttu mööda. Kes valmis olid, läksid pulma. See Jeesuse jutustatud tähendamissõna kummitas minu peas. Kas jätkub mul nendest teadmistest, mida ma piiblitundides olen õppinud? Koostasin skeemid kristluse algtõdedest. Sõitsin Kuressaarde ja hakkasin mööda sealseid koole käima. ikka nii, et palusin õppele juhatajalt luba mõnes klassis läbi viia usuõpetuse tund. Seda võimaldati väga lahkesti. Ka õpetajad ise olid neis tundides. Pärast sain teada, et arvasid mind haridusosakonna poolt saadetuks. Viimane kool oli Kuressaare ametikool. Selles õppisid noormehed ja neiud. Kui taibati, millest juttu tuleb, lükkasid noormehed mõned lauad kokku ja seadsid end kaarte mängima. Tüdrukud võtsid välja oma käsitööd. Mina seisin tahvli juures, joonistasin skeeme ja rääkisin. Üks noormeestest pöördus ja küsis. Ega me teid ei sega? Ei. Varsti nad lõpetasid mängu ja jäid kuulama. Pärast tuli üks neist minu juurde ja ütles, tulge teine kord jälle. Aga minu jõud oli läbi. Vererõhk tõusis väga kõrgeks. Süda kippus rütmist välja minema. Üks inimene ei suuda kuigi palju. Ei ole vaja rabeleda, seletas mulle keegi pastori naine etteheitvalt. Minu mees ütles, et Jumal annab Eesti rahvale veel armuaega. Jah, ta on seda annud tõesti. Aga nüüd on vaimuliku kirjanduse levitajad õnnelikud, kui keegi neilt tasuta pakutud kalli raamatu vastu võtab. Neil ei ole enam nälga Jumala sõna järele. Esimene inglise piibli tõlge. 1374. aastal toimus Westminsteris tõsine nõupidamine. Kokku olid tulnud inglise piiskopid ja riigi tähtsamad tegelased, ka regendist kuninganna koos lapseeas kuningaga. Koosolekut juhatas peapiiskop. Uhkesse ametirüüsse pugenuna näis ta välja ometi üsna otsa jäänud olemisega. Tema tervis ei olnud hea, aga temalt oodati seda viimast autoriteetset lõpsõna vastuskirja jaoks paavstile. Nimelt soovis paavst Gregorius 11. Inglise kirikult rahalist toetust, Vatikani sakraalhoonete remondikulude katteks. Soov oli põhjendatud, sest Rooma kirikud olid üsna viletsas seisundis, kuna paavsti residents oli pikemat aega olnud Avignonis Prantsusmaal. Ta oli seal toredasti üles ehitatud, aga Itaalia rahvas nõudis väga resoluutselt, et selle koht peab asuma 7 mäe linnas, kuhu ta ajalooliselt ikka kuulunud on. Paavsti taotlus on õigustatud, alustas peapiiskop. Isand piiskop, kõlas üle saali hele lapse hääl, teie olete eesel. Oli nüüd, kuidas oli, kuid sellel korral jäi paavst oma toetussummast ikkagi ilma. Keskaegsed paavstid olid võimukad mehed. Neil oli osa kuningate välispoliitiliste probleemide lahendamisel. Paavsti käsi oli mängus rikkurite testamendi ja omandi küsimustes, ka abiellumise ja lahutamise asjus. Paavstile ei öelda, oli ohtlik. Aga Inglismaa oli juba harjunud paavstidelt kõiges vaenulikku suhtumist ootama. Leicester Shire'is Lutterworthi alevis oma vaikses kodus kummardus õpetlane John Wycliffe ladinakeelse piibli Vulgata kohale. Ta teadis, et tema elupäevad lähenevad lõpule ja et ta peab kasutama igat tundi endale võetud ülesande täitmiseks. Selleks pidas ta piibli tõlkimist ladinakeelest inglise keelde. Mis kasu on sõnast ammu käibelt kadunud keeles? Preestrid esitavad seda rahvale just nii, nagu nemad heaks arvavad. Tõlgitud osad ei pidanud jääma elukaugeks, vaid ka kohe rahvale vaimulikuks toiduseks saama. Ta esitas tõlgitud osi oma jutluste kaudu kirikus. Wycliffe leidis oma tõlketööle abilisi ilma, et ta ise nende otsimisega vaeva nägema oleks pidanudki. Isegi Oxfordi ülikooli rektor, doktor Rüke, lõi võimaluse korral kaasa. Nii oli võimalik vastu olulistena näivaid tekstiosi lahata ja nende mõttes selgusele jõuda. Kiriku koorilauljate toidu ja riietuse eest hoolitseti. Muidu tõstsid need lärmi, aga see piibli tõlketööle pühendunud grupike piirdus vaid minimaalsega. Endale pani Wycliffe pahaks isegi iga palakest, mida ta sõi. Talle tundus, et sel Inglismaale nii raskel majanduslikul ajal saavad vaesed just tema tõttu vähem igapäevast leiba ja köögivilja. Eluleib oli talle kõigest kõige tähtsam. Ega ka keegi tema grupist ei nurisenud. Ilmselt kuulus gruppi 5 meest, sest Vana Testamendi lõpliku teksti käsikirja on oma jälje jätnud 5 erineva käekirjaga osalist. Trükikunsti veel ei tuntud, kogu töö tehti käsitsi. Kui varasema variandi käsikiri oli valminud, suri John Wycliffe. Wycliffe'i piibel, mida agarate vaeste preestrite käed hulgaliselt ümber kirjutasid, võeti inglise rahva poolt laialdaselt omaks. See levis kogu Inglismaal veel peaaegu 200 jooksul, kuni heebrea ja kreekakeelsete allikate põhjal avanesid võimalused paremate tõlgete tegemiseks. Wycliffe'i piiblitõlkest on tänapäevani säilinud 150 eksemplari. See näitab, et ümberkirjutajad olid neid teinud mitu tuhat. Kuid Rooma kirikule selline ettevõtmine ei meeldinud mitte sugugi. Miks inkvisiitorlik tegutsemine Wycliffe'i suhtes ära jäi? Paavst Gregorius 11. Püüdis tõesti inglise piiskope sundida Wycliffe'i suhtes midagi otsustavat ette võtma, aga tema nõudmised jäeti üldiselt tähelepanemata. Wycliffe oli ikkagi Oxfordi lektor ja väga sõnaosav mees, kui ta Londonis jutlustas, tuli rahvas hulganisti teda kuulama. Kuninga ema astus isiklikult tema kaitseks välja. Jätke see mees rahule. Wycliffe ise ei olnud ka mitte raevukas reformaator. Selle asemel, et ülekuulajaile süüdistusi näkku paisata, istus ta maha ja mõtestas oma kirjutatud ja öeldud sõnad lahti, nõustudes mõnel puhul ka ortodokse tõlgendusega. Kuid paavstil valmis 50 punktist koosnev süüdistuskiri ja käsk kanti Wycliffe vahistada. Aga siis see paavst suri enne asja menetlusse võtmist. Uue paavsti valimine oli paras tohuva pohu, sest osa kardinale olid Prantsuse liini pooldajad ja teised jälle roomameelsed. Kas Avignon või Vatikan? Kui paavst rahva takkaturgutamisel lõpuks valitud sai, siis leidsid kardinalid, et uue paavstiga oldi ikkagi paraja portsu otsa sattutud. Et Roomas omavahelisi sekeldusi palju oli, jäi Wycliffe'ile aega esimese ingliskeelse piiblitõlke lõpetamiseks. Selle hilisem variant ilmus Wycliffe'i juures abilistena töötanud 2 vaimuliku, John Purvey ja John Horney parandustega 1388. aastal. Prahast Oxfordi õppima tulnud noored kandsid elavnenud sõna mandrile. Böömima kuningapere pihiisa preester Jan Hus ja paljud tõsiusklikud pöördusid, asetades esikohale kiriku pärimuste asemel Jumala sõna. Piibli tõlkimine Inglismaal 14. sajandil. Oxfordi ülikooli professor John Wycliffe aastatel 1320-1384 uuris piiblit esmalt enda jaoks. Ta tegi seda professorliku põhjalikkusega. Nõnda oli temal ka teistele jagada värsket vaimulikku leiba. Tema jutlused loengud võitsid tolle aegs rahutu Inglismaa rahva hulgas suure populaarsuse. Oxfordi ülikool on ingliskeelse maailma vanim ülikool, tugevalt teoloogilise kallakuga. Mitmel korral on seal üliõpilaste keskel puhkenud tõsised vaimulikud ärkamisliikumised. Ühes sellises osales enne teist maailmasõda kirjavahetuse teel ka Eesti adventjutlustaja Voldemar Viirsalu vend Paul Viirsalu, kes sel ajal Tartu ülikoolis majandusteadust õppis. Pauli unistuseks oli minna ülikooli lõpetamise järel Aafrika maha jäänud riigikestesse nende majandust edendama. Eduard, eestistatuna Tarmo Voodma, jutustas järgmise loo. Paul tuli ajateenistusest puhkusele. Jalutasime Emajõe kaldal. Ütlesin, mis me siin nõnda kahekesi, kutsume mõne tüdrukuga seltsi. Kutsusimegi, jalutasime ja vestlesime. Paul oli pikakasvuline, tumeda lokkis peaga Voldemari moodi. Selline meeldib tüdrukutele. Eduard oli väheldane, kõhetu. Aga mida Paul tüdrukuga rääkis? Ainult Jeesusest. Kui õhtul neiukene oli koju saadetud, läksid Eduard ja Paul palava päeva järel Emajõkke ujuma. Ja Paul uppus ära. Muidugi, algas sõda ja Pauli vanused olid just need kõige magusamaks kahurilihaks. majanduslikult maha jäänud Aafrika riike, aga asusid pärast sõda nõustama Moskva rahvaste sõpruse ülikoolis ajuloputust saanud kommunistid. Kuidas läks John Wycliffe'il? Piiblit tõlkides kujunes tal selge vaade selle kohta, et kristlus on jumala sõnast kaugele paganlusse suundumas. John Wycliffe ei tahtnud Lambethi kabelit, kus ta pühapäeviti kirikulistele jutlusi pidas, muuta mingiks usuliste arvamuste vaidlustribüüniks, kuid katoliku preestrid tunnetasid ohtu. Wycliffe kutsuti Püha Pauluse peakirikusse ülekuulamisele. Tema kuulas vastaste väited leebelt ära ja mõnel puhul soostus ka nende poolt esitatud ortodokse tõlgendusega. Inglise kiriku eestseisjad said paavstilt kõva peapesu. Kui sõnaosa Oxfordi professor Londonis oma jutlusi peab, miks on siis selle Rooma suhtes mässumeelse linna kirik rahvast puupüsti täis? Niisuguse olukorra ees ei saa silmi kinni pigistada. Isegi kuninga ema on reformatsioonile läheneva liikumise pooldaja ja käsib Wycliffe rahule jätta. Roomast saabuvad kirjad nõudsid. Wycliffe on ketser. Ta tuleb vahistada. Mõningal määral on paavstidel ka ilmalikku võimu, vahel vähem, vahel rohkem. Abielu lahutamiseks näiteks oli vaja paavsti luba. Ka pärandi küsimustes oli sageli kirikujuhi sõna maksev. Ometi ei saanud Rooma Inglismaal toimuvasse põhjalikumalt süveneda, sest paavsti toolil istus sel ajal kaks paavsti korraga. Üks Itaalias Püha Peetruse katedraalis ja teine Prantsusmaa Avignonis. Nende vahel käis võimu pärast nii käre sõnasõda kui võimalik. Wycliffe reformaatorlik mõtteviis aga levis Inglismaalt mandrile ja sünnitas seal Jan Hussi. Selle usumehe suutis metsaline saata tulesurma. Wycliffe süvenes oma väga tagasihoidliku kodu vaikuses koos mõne sõbraga piibli tõlkimisse ladina keelest inglise keelde. Kaks sajandit hiljem asus peaaegu kõikidest ülikoolidest kohale kutsutud 47 heebrea ja kreeka keele professorit tõlkima piiblit algkeeltest. Vana testamenti heebrea keelest ja uut testamenti kreeka keelest. Nõnda sündis piibli King James Version.